O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay, Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi shifokori va hamshiralari muttasil tarzda ko'cha tozalamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot birlashmasining 2-chi shifoxonasi hamshiralari ozodlikka jo'natgan videoda o'nlab oq xalat kiygan ayol qo'lida ketmon va supurgi bilan ajriq tozalayotganini ko'rish mumkin. 18 may kuni olingan videoda oq xalatdagi yana 3 ayol skameykada o'tirib hordiq chiqarmoqda. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan hamshiralari skameykada o'tirgan bosh hamshira Zulfiya Tojiyeva, katta hamshira Dilorom Xolquziyevalar o'zlarini har kuni ko'cha tozalashga majburlashini aytdi. Hamma hamshira va sanitarkalarni bo'limdagi ishlarini tashlab, majburlab atroflarni tozalash ishlarini qildiryapti. Kechki smenadan chiqib ketmon chopamiz, hokim tozalat deb ketgan ekan, shunga atroflarni tozalayapmiz, dedi Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi hamshirasi. Ozodlik video yuzasidan izoh olish uchun Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi bosh hamshirasi Zulfiya Tojiyevaga bog'langanida Tojiyeva savolni eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. Katta hamshira Dilorom Xolquziyeva esa shifoxona xodimlarining obodonlashtirish ishiga tuman hokimining topshirig'i bilan olib chiqilgani va o'zi ham shifoxona hududini ajriqdan tozalashda qatnashganini aytdi.
O'ta subotlik qilganmiz, shanbalik hammani chaqirtirib shanbalik qilgandik. Hamma joyga joy bo'ldikda keyin ro'zador edik. Shunda endi kelib o'tirishimiz bilan uje 2000-yilda rasmga olibdi-da. Subotlik bo'lgan shanba.
Endi bu medsestralar aytayapti, bizlar hatto bemorlarga ham yordam qila olmadik mana shu shanbalik sabab deb. Bu ularning ishiga ta'sir qilgan ekan.
Medsestralar aytdi, bir 3-tam 4-tagina bor. Qolgan hammasi sanitar keyin.
Lekin men suhbatda bo'lganlar medsestra ekan. Hamma medsestralar ko'cha tozalashga ish chiqarilgan ekan.
Endi hokim bo'lib kelib, hamma joyni tozalatinglar deb ketgandan keyin biz olib chiqdik subotnikka. O'zimizcha olib chiqqanimiz yo'q. Yuqori xo'jayin boshliqlarimiz aytdi, subotnik qildiringlar, hamma yo'q, o'tib ketdi deyishdi. O'zimizning territoriyaga ham tashqariga olib chiqqanimiz yo'q aka. Urushib birovni yo burnini qaratib ishlatganimiz yo'q. O'zlari xohishi bilan chiqib ishlashdi.
Bemorlar masalan o'sha yerda kutib qolishmadimi? Sizlar ishlayotganingiz
sabab? Yo'q, bemorlar kutgan yo'q. Bemorlarga qaraydigan hamma hamshira bor edi. Pastovoy hamshirasi bor edi o'sha tepada. Hammasini postiga odam tashlab, bemorlar ko'rsiz qolmasin deb biz qolgan ortiqcha odamlarni uydan chaqirtirdik yordamga hashar sifatida.
Ozodlik tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan birlashma bosh vrachidan ham shifoxona hududini tozalashni buyurtgan Chinoz tumani hokimidan ham izoh ololmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'cha ishlariga o'qituvchi va shifokorlar olib chiqilishini tanqid qilgan va buni taqiqlagan. 2018 yil 13 aprel kuni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida o'tkazilgan selektor majlisida Mirziyoyev obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va shifokorlarga ko'cha supurtirish prezident va davlat siyosatiga xiyonat ekanini aytib, buni qilgan mahalliy hokimiyatlar qattiq jazoga tortilishini aytgandi.